Ykkösaamun aiheena tänään. Suomea, erityisesti Helsinkiä ja Lappia on hehkutettu tänä vuonna trendikkäinä matkakohteina. Hetken kuluttua selvitetään, miten valmis Suomi on hyödyntämään matkailun nosteen. Aamun lehtikatsauksen jälkeen kysytään, miten markkinoilla valmistaudutaan vuoteen 2017 poliittisien riskien näkökulmasta. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Paula Takion pohtii muistia ja muistamista, sitä muistammeko oikein. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! Aloitetaan Lähi-idän kriisistä, jota jo uutisissa edellä käsiteltiin. YK-turvallisuusneuvosto hyväksyi joulun alla päätöslauselman, jossa vaaditaan Israelia lopettamaan siirtokuntien rakentamisen miehitettyille palestiinalaisalueille. Yhdysvallat pidättäytyi poikkeuksellisesti käyttämästä veto-oikeuttaan ja Israel on reagoinut päätökseen voimakkaasti. Puhelimessa on tällä kertaa kaksi professoria. Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusela, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja kansainvälisen oikeuden akatemia professori Martti Koskenniemi, hyvää huomenta.
Huomenta.
Hannu Juusola, mitä merkitystä tällä päätöslauselmalla nyt on?
No tällaista sitovaa juridista merkitystähän sillä ei ole. Mutta se on kuitenkin selvästi vakavin ja yksiselitteisin kansainvälisen yhteisön tuomio Israelin siirtokuntatoiminnalle kaikissa laajuudessaan, mukaan lukien Itä-Jerusalem sitten vuoden 1980. Eli siinä kansainvälinen yhteisö tuo hyvin yksiselitteisesti ilmi sen, että Israelin siirtokuntatoiminta on kansainvälisen lain vastasta. Ja symbolisesti tällainen on ilman muuta hyvin tärkeä.
Martti Koskenniemi, Israel on jo ilmoittanut, että ei aio noudattaa tätä YK:n siirtokuntapäätöslauselmaa. Miten te näette päätöslauselman merkityksen kansainvälisen oikeuden näkökulmasta?
No kyllä se on hyvin tärkeä. Yhdysvallathan on tähän saakka veto-oikeudella estänyt sellaisten päätöslauselmien hyväksymisen, jossa Israelin siirtokuntapolitiikka tuomittaisiin. No nyt se sitten harvinaisen selkeillä sanamuodoilla tuomitaan. Tuossa Hannu Juusola hetki sitten sanoi, että tällä ei ole juridista sitovuutta. No siinä mielessä ei ole, että tähän ei sisälly mitään sanktioita Israelia kohtaan. Mutta oikeudellisesti ottaen se vahvistaa jo vuosikymmeniä yleisesti hyväksytyn käsityksen, että Israelin kolonisaatiopolitiikka on laitonta. Se on samanlaista politiikkaa kuin Venäjän politiikka Krimillä.
Israelissa on jo tulkittu päätöslauselmaa Barack Obaman hallinnon viimeiseksi kannanotoksi Lähi-idän kysymykseen. Ja niin Donald Trump onkin hyökännyt koko YK:ta vastaan kutsumalla sitä Twitterissä keskustelukerhoksi. Martti Koskenniemi, millaisia seurauksia näette tällä tilanteella?
No Yhdysvallat eristää itsensä YK:sta. Ei se ole ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat näin tulee tekemään, eikä se herra Barack ole Trumpin suhteen mikään yllätys. Varmasti YK:ssa on lähdetty siitä, että myöskin presidentti Bushilla aikoinaan, siis George W. Bushilla, oli hyvin kriittinen käsitys YK:sta ja hän nimitti sinne hyvin tällaisen aggressiivisen YK-suurlähettilään, joka pikaisesti ajoi Yhdysvallat omille teilleen YK:ssa. Ei se YK:ta heilauttanut mihinkään, eikä tietenkään tämän Trumpinkaan politiikka tule YK:ta heilauttamaan.
Hannu Juusola, millaisia liikahduksia tämä päätös saattaisi mahdollistaa?
No ensinnäkin, mitä tulee Trumpin politiikkaan, niin tämä on kuitenkin turvallisuusneuvoston päätöslauselma. Ja vaikka Trump on nimittänyt hallintoonsa ihmisiä, jotka suhtautuvat esimerkiksi Israelin siirtokuntapolitiikkaan hyvin myötämielisesti ja pitävät niitä laillisina, niin tämän ikään kuin täydellinen sivuuttaminen tulee varmasti heillekin vaikeammaksi. Ja siinä mielessä Obama saattaa olla oikeassa siinä, että tämä kuitenkin rajoittaa Trumpin mahdollisuuksia mellastaa Yhdysvaltojen lähi-itäpolitiikkaa ihan uuteen suuntaan.
Israel ilmoitti eilen, että se aikoo tukea tuhansien uusien kotien pystyttämistä kiistanalaisille alueille. Hannu Juusola, millaista poliittisesta valinnasta siirtokuntapolitiikassa on kyse?
No, tämä tilanne on tietysti ollut tällainen jo vuosikymmenien ajan. Netanyahun politiikka on ollut aina jo 90-luvulla, kun hän oli ensimmäistä kertaa pääministeri, sellaista, että hän toisaalta retorisesti sanoo pitävänsä kiinni kiinni kahden valtion mallista, mutta toisaalta hän antaa tukensa siirtokuntaliikkeelle. Ja niin kauan kuin Netanyahu on vallassa, niin on todennäköistä, että tämä sama malli tulee jatkumaan. On mahdollista, että Trumpin valtaantulo vahvistaa niitä aineksia Israelissa, jotka vielä selvemmin haluavat irtautua kansainvälisen yhteisön toiveista ja jopa laillistaa liittää Israelin osaa miehitetyistä alueista. Voi olla, että tämä päätöslauselma heikentää heidän asemaansa, tai niin voidaan ainakin toivoa.
Martti Koskenniemi, kun Hannu Juusola kuvasi tuossa tuota yhdistelmää, että kannatetaan sekä diplomatiaa, mahdollista kahden valtion mallia, mutta myös sisäpolitiikassa siirtokuntapolitiikkaa. Kuinka kestävä yhdistelmä tämä on?
No ei tämä ole kestävä yhdistelmä. Juridisesti se on tietysti hyvin kummallinen yhdistelmä, mutta diplomaattisesti voi nyt ajatella, että sellaisella kaksisuuntaisella, ristiriitaisella politiikalla voidaan voittaa aikaa. Ja ajan voittaminenhän tässä merkitsee sitä, että siirtokunnat tulevat vankemmin perustetuiksi, niitä tulee laajemmille alueille. Tällä tavalla Israel liittää itseensä siis laittomasti de facto tosiasiallisesti yhä suurempia alueita. Israelhan tarvitsee näitä tietysti sekä poliittisesti että siis laajenemisensa vuoksi.
Molemmat painotatte sitä, että tämä on tärkeä päätöslauselma, vakava kannanotto, mutta hirveä toiveikkuutta ei kuulu. Ensin Hannu Juusola, millaiseksi näette tämän päätöslauselman jälkeen Lähi-idän rauhansuunnitelmien mahdollisuudet? Israel on muun muassa haukkunut tammikuulle suunnitellun rauhankonferenssin.
Lyhyellä tähtäimellä en valitettavasti näe paljon mahdollisuuksia sellaisen diplomatian pohjautuvaan rauhanprosessiin. Trump ei ole siitä luultavasti kiinnostunut siinä mielessä, että se toisi pohjaa neuvotteluille. Israel ja palestinaiset ovat tavattoman kaukana toisistaan. Eli en usko, että tässä suhteessa lyhyellä tähtäimellä on juurikaan mahdollisuuksia. Pikemminkin kuljetaan edelleen kohti kärjistymistä.
Entä Martti Koskenniemi?
No olen Juusolan kanssa aivan samaa mieltä. Se, mikä tuohon ehkä voi lisätä, on se, että Trump varmaankaan ei tule olemaan sellainen henkilö, joka kykenisi viemään eteenpäin mitään rauhanprosessia. Hänen politiikkansa tulee kärjistämään tilannetta, niin kuin Juusola sanoi. Ehkä voisi ajatella sitten, että siinä nyt sitten eurooppalaisilla, jos EU:ssa saataisiin tämä diplomaattinen tie jollakin tavalla auki, saattaisi olla parempi mahdollisuus sitten toimia Lähi-idässä kuin mitä tähän saakka on ollut, mutta sehän ei ole kiinni vain Lähi-idästä, vaan myöskin Euroopan sisäisestä tilanteesta.
Professorit Martti Koskenniemi ja Hannu Juusola, kiitoksia paljon näistä arvioista.
Kiitos. Kiitos.
Nyt puhutaan matkailusta ja sen mahdollisuuksista Suomessa. Lappia ja pääkaupunkiseutua on hehkutettu maailman matkailumedioissa pitkin syksyä. Esimerkiksi Lonely Planet, National Geographic ja Fodors ovat nostaneet Suomea esiin. Lisäksi kiinalaisen Alibaba-konsernin kuuluva Alitrip haluaisi tuoda 50 000 kiinalaisturistia Rovaniemelle jo ensi talvena. Studiovieraana on nyt Finpron Visit Finland-yksikön johtaja Paavo Virkkunen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kuinka todellinen suomalaisen matkailun noste tällä hetkellä on?
Kyllä Suomen matkailun noste tällä hetkellä on ihan käsin kosketeltava, että indikaattorit oikeastaan joka suunnalta osoittavat, että käyrät nousee vahvasti ylöspäin. Ja tietysti yhtenä suurena kasvavana markkinana on juurikin mainittu Kiina, mutta ei pidä myöskään unohtaa sitä, että myös Keski-Euroopan isot volyymimarkkinat ovat kasvattaneet tarjontaansa Suomeen esimerkiksi suorien reittilentojen myötä Lappiin tälle jo alkaneelle talvelle, joka on taas puolestaan ihan uuden tyyppinen ilmiö. Ollaan siirretty charterista suoriin reittilentoihin, joissa liiketaloudellisen riskin kantaa lentoyhtiö, eikä matkanjärjestäjä.
Niin, näitä on myös Rovaniemen ohella Ivaloon ja Kittilään näitä lentoja, mitä on lisätty. Pelkästään Rovaniemelle on jo lähes 500 000 yöpymistä tällä hetkellä vuodessa. Millainen potentiaali Lapin matkailussa on?
Kasvava potentiaali. tämän tyyppinen kysynnän voimakas kasvuhan tarkoittaa sitä, että myös kapasiteettiin tulee investoida ja Lapissahan on tilaa. Eli siltä osin olen aika luottavainen siihen, että meillä on käsissämme oikein kasvavan hienon potentiaalin näkymä.
Joulun aikaan useissa tiedotusvälineissä on huomioitu uhkaava työvoimapula Lapissa. Tuore Lapin Kansa kirjoittaa, tilannetta voisi kutsua tragikoomiseksi. Lappi elää matkailusta, mutta matkailu ei elä lappilaisista. Kuinka vakavia esteitä turismin kasvulle on?
Tämä on tietysti yksi niistä asioista, mikä aiheuttaa haasteita ja täytyy ottaa vakavasti. Koska se, että Suomi saa tällä hetkellä maailmalla vahvaa nostetta niin Nätkeossa kuin Lonely Planetissa kuin Kiinan markkinoillakin, niin se ei tarkoita sitä, että tämä huomio realisoituisi rahaksi, vaan se vaatii myös toisaalta nopeita myynnillisiä ja markkinoinnillisia toimenpiteitä, jotta nämä rahat saadaan maailmalta koteutettua tai jotta tämä kysyntä saadaan realisoiduksi rahaksi. Mutta toisaalta se tarkoittaa myös sitä, että rakenteisiin täytyy investoida, matkailuinfrastruktuuria ei saa jättää paikallaan makaamaan, tuotteistoa tulee kehittää ja ennen kaikkea meillä täytyy kasvattaa laatutasoa, koska ne kuluttajaryhmät, joiden perässä me tuolla maailmalla myymässä olemme, niin ne ovat enemmän tämmöistä niin kuin high-end-matkailijakantaa, jotka käyttävät rahaa, mutta myös vaativat laatua ja hyvää palvelua.
Otetaan yhteys tässä välissä Rovaniemelle. Puhelimessa on esimerkiksi Santa Parkin ja Arctic Treehouse-hotellin omistaja ja yrittäjä Ilkka Länkinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miten joulun aika on sujunut Rovaniemellä? Ainakin valkoinen joulu oli.
Valkoinen joulu on ollut ja onneksi vieraita on ollut kyllä ihan mukavasti. Ja niin kuin Paavo tuossa sanoikin, niin ihan perinteisiäkin maita on ollut, mutta myöskin mukavasti uusia.
Niin, millainen kansainvälinen kirjo Rovaniemellä on parhaimpaan sesonkin aikaan?
No kyllä siellä on semmoisia uusia yllättäviä maita on niin kuin Singapore tai malesialaiset tai jopa Filippiineiltä. Mutta toki sitten muitakin aasialaisia on ja keski-eurooppalaisia tietenkään sovi unohtaa.
Rovaniemellä on tietysti joulupukki, Lapissa luonto ja revontulet. Kun keskustelette vieraiden kanssa, millaisia asioita tai kokemuksia he tuntuvat erityisesti arvostavan?
Aitous on semmoinen, mitä ehdottomasti arvostetaan. Revontulia toki toivotaan, mutta joskus se voi syntyä se hyvän olon tunne ja elämys niin aika pienistäkin asioista, kuten sitä lumisateista ja pulkkomäestä.
Eli ei välttämättä tarvita hirveän sofistikoituneita palveluita, vaan enemmän tunnelmaa.
No tunnelmaa kyllä, mutta sitten aika usein ja varsinkin meidän aasialaisten vieraiden kanssa on vielä sitä, että englannin kielen taito ei välttämättä ole niin hyvä. Niin sitten niitä palveluita ja elämyksiä täytyy pystyä järjestämään asiakkaan omalla äidinkielellä.
Tekin olette mukana rakentamassa Rovaniemelle lisää majoituskapasiteettia, joka on sesonkiaikaan koetuksella. Kuinka valmis Rovaniemi ja Lapin seutu teidän mielestänne on ottamaan vastaan nuo mahdollisesti 10 000 kiinalaisturistit?
Kyllä me ollaan hyvin valmiita. Että meillä on hyvä infra ja meillä on hyvät toimivat elämyspalvelut. Meillä on tosi hyviä yhteistyökumppaneita ja pitkä vuosikymmenten kokemus asiakkaiden elämysten tuottamisesta, mutta ei siihen saa ihan sitten tuudittautuakaan, että aina täytyy pystyä kehittämään ja parantamaan.
Kiitoksia haastattelusta yrittäjä Ilkka Länkinen ja hyvää uuden vuoden odotusta sinne Rovaniemelle.
Kiitoksia, tässä on vielä paljon vieraita tulossa.
Jatketaan keskustelulla studiovieraana siis Paavo Virkkunen ja lisäksi puhelimen päässä on nyt tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon tänä vuonna saaneen Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen. Hyvää huomenta Lieksaan.
Hyvää huomenta.
Alitrip siis haluaisi tuoda 50 000 kiinalaisturistia ensi vuonna Rovaniemelle. Tämä on siis toive. Missä vaiheessa suunnitelmat konkreettisesti ovat?
Suunnitelmia tehdään paraikaa oikeastaan tuohon tulevaan kauteen ja siellä hiotaan nyt näitä sopimuksia. Meillä on siinä hyvä mahdollisuus päästä neuvottelemaan myös kaupan ohjaamisesta muille kausille. Eli ihan tätä kaikkein kuuminta periodia niin ei ole tarkoitus liikaa myöskään kuormittaa.
Miten te arvioitte, millaisia mahdollisia esteitä tälle kasvulle tällä hetkellä on Lapissa havaittavissa?
No tietysti kovin nopea kasvu tuo tullessaan paineita aina majoituskapasiteetin, lentokapasiteetin hallintaan. Myös osa palveluista voi ruuhkautua, mutta onneksi tässä on sen verran kansainvälistä kauppaa harjoitettu niin lappilaisten matkailuyrittäjien kuin ihan alueorganisaationkin avustamana ja Visit Finlandin harteilla mukana ollen, että pystytään vähän neuvottelemaan ja jakamaan tosiaan tuota kauppaa eri kausille ja se, mikä meitä erityisesti tässä vaiheessa kiinnostaa, niin on tietystikin se meidän hiljaisempi aika, kesäkausi. Eli ei unohdeta sitä missään tapauksessa, kun käydään näitä neuvotteluita.
Paavo Virkkunen, sitä moni yksilömatkaa ja tuolla varmaan miettii, että miten sitä turismivirtaa ohjataan, niin millaista neuvottelua siitä käydään?
Silloin kun puhutaan yksilömatkailusta, niin aika paljolti mielikuvilla lähdetään liikkeelle ja se, että minkä tyyppisiä palvelukokonaisuuksia ihmiset haluavat saada. Monta kertaa yksilömatkailija eivät haluakaan mitään sellaista hirveän täyteen pakattua ohjelmaa, vaan he haluavat nimenomaan nauttia aidosta olosuhteista. Ihan jos lähdetään siitä, että Suomi pystyy tarjoamaan niin Lappi kuin muukin Suomi arkielämän ylellisyyttä, asioita, jotka ovat meille itsestäänselvyyksiä, mutta joillekin aasialaisille aivan huippuylellisyyttä, puhdasta ilmaa, puhdasta vettä, jota voi suoraan kupilla juoda järvestä ja niin eteenpäin. Elämyksiä, mitä ei yksinkertaisesti muualla maailmassa ole.
Mutta jos ajatellaan niitä neuvotteluita, mitä te käytte tuolla maailmalla, niin sitä ajattelee helposti niin, että totta kai ryhmämatkailussa on helpompi tavalla hallita sitä, milloin ja mihin tullaan, mutta koskeeko samanlainen suunnittelu myös näitä yksilömatkailijoita enemmän tai vähemmän?
Totta kai ja se, että ylipäätään, jotta yksilömatkailijoita saadaan liikkeelle, niin silloin saavutettavuuden täytyy olla kunnossa, lentoyhteyksien täytyy olla kunnossa, pintayhteyksien täytyy olla kunnossa, jotta yksilömatkailija pystyy sitten taas puolestaan tekemään ne omat valintansa, että millä kulkuvenillä, mihin menee, mihin hotelliin, minkälaisia aktiviteetteja mistäkin. Eli palveluiden saavutettavuus on se toinen asia, mikä tässä on keskiössä. Digitaalisuus, digitaalisten kanavien käyttäminen siihen, että palvelut saadaan maksavien ja matkustavien asiakkaiden tarjolle.
Sanna Kärkkäinen, miten ryhmämatkailu edistäminen ja yksilömatkailijoiden tavoittelu kulkevat tällä hetkellä Visit Rovaniemen strategiassa käsi kädessä? Ne ovat kuitenkin hieman erilaisia matkailijasegmenttejä.
Ne on täysin erilaisia segmenttejä, tosin jotain yhdistäviäkin tekijöitä liittyy näihin kahteen. Meillä on perinteisesti ollut paljon ryhmäkauppaa ja nyt tosiaan tämä yksilömatkailijan kauppa on tullut siihen niin kuin voimakkaasti rinnalle ja ylittänyt ja ohittanutkin sen. Eli kyllä meidän täytyy nyt sitä vuoropuhelua pitää tuolla kaikissa omissa sosiaalisen median tai digitaalisissa kanavissa hyvin vahvana yksilömatkailijan niin kuin suunnattuna, eli antaa sinne niitä oikeanlaisia signaaleja ja täkyjä, jotta ne ostopäätökset siellä sitten ajan kanssa kehittyvät ja ohjautuvat niille kausille, joita tällä hetkellä eniten toivottaisiin kasvattavan. Tosin toisaalta meillä on sitten hyvin vahva vuoropuhelu edelleen meidän perinteisten matkanjärjestäjäpartnereiden kanssa, jotka on vuosikymmeniä tuoneet meille isoa hyvää kauppaa. Kumpaakaan ei sovi unohtaa, eli molempien kanssa täytyy niin kuin tasapainoilla ja sanotaanko näin, että kyllä nyt tällä hetkellä yksilömatkailijalle ehkä laitetaan hieman enemmän sijoituksia kuin mitä tuonne perinteisen ryhmäkaupan puolelle.
Kun mainitsitte sosiaalisen median, niin mikä on median ja erityisesti sosiaalisen median merkitys tänä päivänä matkailun edistämisessä ja mielikuvien luomisessa?
No se on kaikkein voimakkain ja kaikkein vahvin vaikuttavin markkinoinnin kanava. Eli kyllä nyt markkinoinnin tekemisen käytännöt on muuttuneet hirveän paljon ja hyvin paljon tarvitaan sellaista sisällöntuotantoa, joka lähtee nimenomaan aidosti sieltä kohteesta itse. Eli tässä tapauksessa Visit Rovaniemi tuottaa aika paljon omaa sisältöä kaikkiin verkkomedioihinsa ja sosiaaliseen mediaan, on se sitten vaikka Kiinan Sina Weibo. Ja tämä tietysti vaatii sen, että pitää olla hurjasti uutta osaamista, kulttuurin ja kielen ymmärtämistä ja taitoa, ketteryyttä liikkua siellä sosiaalisen median tosi monimutkaisissa lonkeroissa.
Paavo Virkkunen, Kiina mainittiin, niin miten Suomi on tullut nyt niin tunnetuksi Kiinassa?
Sehän on hyvin, hyvin pitkäjänteinen tie, josta jos lähdetään ihan riittävän kaukaa, niin voidaan lähteä niistä, joista kun fiksut suomalaiset virkamiehet neuvottelivat Suomelle erinomaisen lentoliikennesopimuksen Kiinan viranomaisten kanssa. No itse Kiinan liikennehän alkoi vajaat 30 vuotta sitten, lentoliikenne suorat yhteydet, ja tänä päivänä Suomella on äärimmäisen hyvät, monen eurooppalaisen verrokkimahan verrattuna ylivertaiset lentoyhteydet Kiinan ja Suomen välillä. Tämä on perusedellytys. Ja sen päälle nyt sitten ollaan saatu rakennetuksi tunnettuutta, kuuluvuutta ja näkyvyyttä esimerkiksi sillä, että viime keväänä saimme Kiinassa menemään läpi yhden reality shown, josta 3 jaksoa esitettiin tuossa huhtikuussa Kiinassa, saivat yli 350 miljoonaa 350 miljoonaa silmäpäriä seuraamaan, jonka jälkeen Suomen tunnettuus lähti räjähdysmäiseen kasvuun. Ja se sai aikaan semmoisen tietyn tyyppisen niin kuin domino-efektin, Pandoran boksi aukesi. Ja esimerkiksi toukokuussa, kun oltiin suomalaisten matkailutoimijoiden kanssa Kiinassa tämmöisellä niin kuin sales runilla tai roadshowlla myyntimatkalla, niin hyvin moni suomalainen matkailutoimija tuli mulle siellä sanomaan, että ensimmäistä kertaa nyt niin kuin näissä keskusteluissa päästään suoraan tekemään kauppaa, eikä tarvitse piirtää Suomea maailmankartalle. Ja sehän on meidän roolimme nimenomaan Visit Finlandina tukea tämän tyyppistä toimintaa, että Suomi saadaan maailmankartalle, jotta sitten taas puolestaan kaupallisilla toimijoilla on mahdollisuus saada oma viestinsä menemään perille, kauppa käymään, kassakoneet kilisemään ja asiakkaat matkustamaan.
Ja Suomi on todella saanut paljon näkyvyyttä tänä vuonna myös länsimaissa mediassa. Lonely Planetin vuoden 2017 matkakohteiden listauksessa Suomi on kolmonen. National Geographic on hehkuttanut Suomen luontomatkailua ja Helsingin trendikkyyttä. Ja Fodorsin vuoden 2017 Go-listalla Helsinki on ykkönen. Ja sellainen tulee mieleen tässä, että kun nämä hyvät uutiset tuntuvat koskeva erityisesti Lappia ja Helsinkiä, niin se on ehkä huomioitu myös täällä esimerkiksi tältä päivältä. Pohjalaisessa kirjoitetaan näin, että Lapin rajaa voisi siirtää 500 kilometriä Etelä-Suomen suuntaan matkailun takia. Eli Järvi-Suomikin olisi Lappia. Miksi tällainen jakautuminen, että Helsinki ja Lappi ovat nyt kiinnostuksen kohteena?
No tietysti pääkaupunki tulee ihan liikenneyhteyskeskuksena hirveän helposti ja nopeasti esiin. Lappi taas puolestaan on päässyt minusta ihan oikeutetusti pitkäjänteisen työjohdosta, kehitys- ja myynti- ja markkinointityöjohdosta esiin. Lappi on tavallaan, niin kuin voidaan ehkä verrata tämmöisen niin kuin keihään kärkeen Suomi-markkinoinnissa tällä hetkellä, että revon tulet, suomalainen talvi, joulupukki. Joulupukki sivumennen sanottuna tuli viime viikolla nimitetyksi Alitripin chief brand officeriksi Hangzhoussa Alibaban pääkonttorissa pidetyssä tilaisuudessa, jossa Visit Finlandin viemänä joulupukki vei sinne vähän joululahjoja, jonka tiimoilta siellä järjestettiin iso tilaisuus. Joulupukki sattui olemaan paikalla silloin, kun Alitrip uudellaan brändättiin nimelle Fligi. Ja tämän tyyppiset elementit, hyvät tarinat, joita pystytään Suomesta rakentamaan. Lappihan on tarinoiden maa, Pohjois-Suomi on tarinoiden maa. Sieltä syntyy hyviä tarinoita, jotka nostaa houkutetta, josta syntyy tämän tyyppisiä keihäänkärkijuttuja. Nyt pitää saada sitä keihästä leveämmäksi ja vartta pidemmäksi, jotta pystytään myös hyödyntämään tätä nostetta myös muualle Suomessa.
Nostetta siis on, mutta otan taas pienen kriittisen huomion. Suomen maakuva on edelleen selkeästi muita tärkeitä verrokkimaita, eli tässä tapauksessa ainakin Ruotsia ja Tanskaa perässä, ja erityisen heikko on kulttuurimielikuva. Sanna Kärkkäinen, miksi näin on?
Varmaankin siitä syystä, että meillä tietysti on resurssit vähän pienemmät verrattuna näihin meidän rakkaisiin naapurimaihin ja kilpailemme kuitenkin aika pitkälle samoista asiakkaista ja hieman samoilla artikkeleilla. Suomi on vielä tietyltä laidalta vähän tuntematon, että me ollaan tehty hyvää työtä juuri nimenomaan näiden talvisten artikkeleiden osalta ja se on ollut varmasti se läpimurto, mitä Suomeen on kovasti kaivattu ja tärkeintä on, että se on nyt tehty, että siinä on tehty uraauurtavaa työtä ja seuraavaksi sitä mielikuvaa täytyy todellakin vähän leventää ja laajentaa ja myöskin vähän kesäistää. Ja kulttuuriset asiat kulkee siinä rinnalla. Ne on ollut aina keskiössä. Meillä on paljon matkailussa piirteitä, jotka on tätä meidän ominaisinta kulttuuria. On se nyt vaikka sitten sauna, suomalainen sauna. Ja kyllä tästä aarrearkusta riittää sitä ammentaa varmasti jatkossakin. Että kysymys on, että kuinka nyt viisaasti ja taitavasti työtä jatketaan ja tehdään.
Maakuva ja matkailumaakuva on itse asiassa sen kokoinen möhkäle, että tässä menisi koko aamu siitä puhuttaessa, mutta täytyy muistaa, että silloin kun puhutaan maakuvasta ja matkailullisesta maakuvusta, me puhutaan pitkän aikavälin kehityksestä. Matkailullista maakuvaa ja maakuvaa ylipäätään ei tehdä yön yli, sitä ei tehdä vuodessa, sitä ei tehdä vuosikymmenessä. Ja se, että Suomi laahaa verrokkimaita, Pohjoismaita perässä, niin siihen löytyy myös niin kuin historiallisia syitä. 5-6-70 vuotta sitten suomalaiset puuhastelivat ihan muita asioita kuin mitä meidän naapurimme. Ja silloin kun esimerkiksi Suomea jälleen rakennettiin, niin taatusti meidän prioriteetit tuli jossakin muualla kuin maakuvan rakentamisessa. Ne olivat isänmaan rakentamisessa.
Tästä rakentamisesta kysyn vielä yhden kysymyksen, Sanna Kärkkäinen. Kun Rovaniemen kaupunki omistaa Visit Rovaniemestä 51% ja 170 yritystä omistaa loput 49%, niin millaista julkisen ja yksityisen yhteistyötä matkailun edistäminen tänä päivänä on?
se on hyvin tiivistä yhteistyötä ja täytyy sanoa, että tässä meidän yhtiössä nyt oikeastaan parhaalla mahdollisella tavalla yhdistyy sekä julkinen että yksityinen puoli. Siellä on riittävä julkinen tällainen tavallaan tukiranka, infrarakenteet. Rovaniemen kaupungin kanssa on ollut aina valtavan hyvä toimia matkailun edistämiseen liittyvissä asioissa. Mutta sitten tosiaan nämä kaikki yritykset, joita on 170, jotka tuottavat sen innovatiivisen sisällön, tuottavat kaupan myynnin toimenpiteet, ja joihin sitten me annamme tuolta markkinoinnin puolelta sen oman sykkeemme. Meillä on päivittäin asiakasrajapinta työskentelyä niin matkailuneuvonnassa kuin sitten ammattiostajien tai medioiden kanssa. Että koen, että meidänkin yhtiö on vähän niin kuin sellainen puppaava sydän tuossa matkailun toiminnassa. Ja täytyy sanoa, että ilman tällaista kombinaatiota tuskin tällaisia tuloksia oltaisiin saatu aikaan.
Ja
lyhyt molemmat tarvitaan.
Ja lyhyt kommentti vielä studiosta.
Ihan lyhyesti Ilkalle ja Sannalle tuonne pohjoiseen kiitokset hyvästä yhteistyöstä. Yhdessä olemme tässä isänmaan ja Suomen matkailun asialla.
Kiitoksia keskustelusta. Visit Finlandin Paavo Virkkunen täällä studiossa ja Visit Rovaniemen Sanna Kärkkäinen siellä Lieksassa. Kiitos.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen pohditaan, miksi osakemarkkinat sen kuin porskuttavat, vaikka poliittiset riskit Brexit-äänestyksessä ja Yhdysvaltain presidentinvaaleissa realisoituivat. Entä miltä ensi vuoden poliittiset riskit näyttävät? Lähetyksen lopuksi kolumnisti Paula Takio kysyy, muistanko oikein, miten aika on kuorruttanut lapsuuden muistoja. Ja studiossa nyt Kaija Kelman Aamun lehtiä.
Demokratia saa puolustautua, kirjoittavat Etelä-Saimaa, Kymen Sanomat ja Kouvolan Sanomat. Poliisihallitus päätti joulun edellä nostaa kanteen pohjoismainen vastarintaliikejärjestön toiminnan lakkauttamiseksi. Poliisi katsoo uusnatsijärjestön toiminnan olevan vastoin lakeja ja hyviä tapoja. Poliittisten yhdistysten toimintaan on nyt esitettävällä tavalla puututtu viimeksi 1970-luvulla. Kynnys kieltämiseen on ollut korkea, koska silloin puututaan perusoikeuksiin kuuluviin sanan- ja järjestäytymisvapauteen. Toisaalta on myös pelätty, että lakkautuksella vain luodaan marttyyrejä, jotka saavat lisää kannattajia. Aina voidaan myös perustaa uusia yhdistyksiä uudella nimellä. Poliittinen väkivalta ja avoin pyrkimys demokraattisen järjestelmän kumoamiseen eivät ole hyväksyttävää toimintaa, eivätkä kuulu suomalaiseen yhteiskuntaan. Maailma ympärillä kertoo päivittäin, millaisia seurauksia koituu, kun asioita aletaan ajaa väkivallalla ja alistamisella. Demokratialle pitää antaa mahdollisuus puolustautua myös puuttumalla järjestöjen toimintaan. Näin siis Kymen Sanomat, Etelä-Saimaa ja Kouvolan Sanomat. Sanomalehti Ilkka kirjoittaa, että ilmapiiri aiheuttaa hyviksi ja pahoiksi luokittelun. Ei yllätä, että suomalaisista valtaosa kokee Suomen ilmapiirin tällä hetkellä ahdistavaksi. Sitä kuvastaa moni asia. Keskinäinen luottamus horjuu, vastakkainasettelu on lisääntynyt, suhtautuminen maahanmuuttoon on kiristänyt välejä ja taloudessa on mennyt pitkään huonosti. Nähdään oma kupla, mutta väärään heimoon kuuluvat eivät ole enää vain eri tavalla ajattelevia, vaan suoranaisia vihollisia, joita pitää vastaan pitää sotia. Mielipiteet olivat ennen mielipiteitä, mutta riitapukaritkin sopivat samaan pöytään. On ollut suomalainen vahvuus, että asioista on pystytty löytämään yhteinen näkemys. Enää ei, kirjoittaa sanomalehti Ilkka. Moni miettii, mikä on muuttunut. Vihanpitoa kasvattaa, että nykyinen someaika kerryttää ja lisää vihaa. Kaiken puheen salliminen sananvapauden nimissä ei ole vain avartanut maailmaa, vaan pahentanut sitä. Ahdistunut ilmapiiri ei ratkea vain sillä, että talouden rattaat lähtevät pyörimään. Asenne voi olla kiitollinen ja onnellinen, jos sitä antavat asiat vain haluaa nähdä, kirjoittaa Ilkka. Ja vielä Kauppalehti kirjoittaa, että lisäleikkaukset voivat pilata orastavan kasvun. Valtiovarainministeriön ennusteryhmä löi viime viikolla madonluvut hallituksen eteen. Näillä näkymin tavoitteet eivät toteudu. Ennusteen mukaan julkisessa taloudessa ammuttaa yhä parin miljardin aukko. Tarvitaan lisätoimia. Aukon umpeen kurominen ei kuitenkaan välttämättä vaadi lisäsäästöjä. Vaihtoehtona menoleikkauksille ovat rakenteelliset uudistukset, joilla työllisyysastetta saadaan nostettua ja talouskasvua vauhditettua. Kansainväliset järjestöt IMF ja OECD ovat viime aikoina suositelleet kiristävän talouspolitiikan sijasta elvytystä. Järjestöjen huolena on pitkä hitaan kasvun kausi. Säästökuurit hidastavat talouskasvua lyhyellä aikavälillä. Ensi kevään puoliväliriihessä etusijalle pitää asettaa rakenteelliset uudistukset, joilla työllisyys paranee ja talouskasvu vauhdittuu. Talouden positiivista virettä ei kannata lisäleikkauksilla pilata, sanoo Kauppalehti.
Näin aamulehdet, kiitokset Kaija. Ja jatketaan taloudesta, erityisesti poliittisista riskeistä. Tänä vuonna sekä Brexit-äänestyksen että Donald Trumpin valinnan jälkeen osakemarkkinat ovat korjanneet itseään ylöspäin, kun ensi vuonna on edessä etenkin Euroopassa jännittäviä vaaleja. Pohditaan nyt poliittisten riskien ja markkinoiden logiikkaa. Studiossa on Evli-pankin pääomamarkkinoiden strategi Valtteri Ahti ja nettipankki Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi. Hyvää huomenta.
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 Aloitetaan tuosta Brexitistä ja Trumpin valinnasta. Miksi osakemarkkinat ovat jatkaneet kasvua näiden äänestysten jälkeen, vaikka niihin markkinoilla reagoitiin tällaisena riskin realisoitumisena? Martti Paasi.
No mä näkisin sen ehkä siten, että se johtuu ihan siitä, että mitään muita niin kuin helppoja sijoituskohteita ei maailmasta just tällä hetkellä löydy, kun korkotaso on niin alhainen, että osakkeet ja osinkotuotto on sen verran hyvä ja näin, että näin ollen niin tällaisen alkushokin jälkeen niin tosiaan pysähdytään miettimään, että hetkinen, no mitkä meidän vaihtoehdot ovat, ja sitten todetaan, että eihän niitä ole, ja sitten ostetaan osakkeita taas. Ja tähän niin kuin osasyyllisenähän on Euroopan keskuspankki, joka on käytännössä imuroinut muut sijoituskohteet markkinoilta tämän määrällisen elvytysohjelmansa kautta.
Valtteri Ahti.
Joo, tuohon on helppo yhtyä, että mutta sitten toinen asia, mitä mä mainitsin, että hirveän usein niin markkinat yhdistetään nimenomaan osakemarkkinoihin, että jos me puhutaan vaikka Brexitistä, niin kysymys on kuitenkin niin kuin vapaakaupasta ja vaikka Britannian kansantaloudesta ja esimerkiksi brittiosakkeet ei heijasta niin kuin Britannian kansantaloutta, mutta sen sijaan esimerkiksi niin kuin punta on edelleen niin kuin huomattavasti matalemmalla tasolla kuin ennen Brexitia, ja jos me katsotaan Trumpia, niin osakemarkkinat tuleekin varmaan hyötymään tästä todennäköisesti Trumpin talouspolitiikasta, joka on elvyttävää, mutta sitten taas niin kuin korkomarkkinat, jota ei noterata niin kuin yleensä näissä reaktioissa, niin on siis, että korot on noussut huimasti, joka on myöskin johdonmukaista, koska siinä hinnoitellaan tätä samaa Trumpin elvyttävää politiikkaa, joka sitten kiihdyttäisi inflaatiota ja joka ajaisi Fedin nostamaan korkoa, ja sitä korkomarkkinat hinnoittelee tätä asiaa.
Eli jotain on kuitenkin tapahtunut.
No kyllä.
Joo, näin voin kyllä sanoa.
Eli ei voi yksinkertaistaa niin kuin jossain näkee itsekin tuossa alussa yksinkertaistin, että kun poliittisia riskejä ne realisoituivat, niin silti vaan korjataan ylöspäin.
No ei välttämättä, mutta siis toisaalta niin myöskin EU, niin jos sitten toisaalta tämän Brexitin vaikutuksia vertailee, niin onhan se EUlle niin kuin kuitenkin marginaalisempi kuin esimerkiksi just Briteille. Että EU-viennistä, niin onko se nyt alta 10% tai noin 10-12% joka menee britteihin ja sitten britteistä EU:hun, niin se on huomattavasti isompi osa.
Kyllä. Siis riskihän, niin kuin, mä en halua pedantilta, mutta jos me katsotaan, mitä riski määritellään, sehän on synonyymi oikeastaan tällaiselle niin kuin epävarmuudelle. Ja yleensä mitataan sitä niin kuin vaikka tilastollisesti jollain keskihanalla tai muuta, mutta markkinoiden logiikka on yleensä ollut se, että kaikki epävarmuus on huonoa ja kaikki ennakoitavuus on hyvä asia. Se, että onko joku sitten diktaattori tai tämmöinen gandhimainen hahmo, niin se on yleensä toissijasta, mutta ennakoitavuus on niin kuin hyvä, koska se voidaan sitten hinnoitella saman tien, mutta epävarmuus taas, ihmiset ja markkinat, sijoittajat eivät tykkää epävarmuudesta. Niin poliittinen riski sitten on niin kuin tämä sama riski, tämä sama hajonta, mutta niin kuin poliittisille asioille. Ja tämä on niin kuin nyt niin kuin tosi haastavaa, jotenkin kun miettii, minkälainen vuosi meillä on kanssa tiedossa nyt Euroopassa.
Niin perinteisesti kai poliittista riskiä, siitä on puhuttu etenkin tällaisten epävakaiden markkinoiden tai maiden kohdalla, joissa on esimerkiksi diktaattoreita tai saattaa tapahtua voimakkaita liikkeitä, mutta nyt myös länsimaisissa demokratioissa tämä on noussut yhä enemmän esiin. Entä Martti Paasi, miten te määrittelette poliittisen riskin?
No kai se just on tällainen, määrittelin sen sillä tavalla, että siltä osin kuin poliittinen järjestelmä yllättää, tai sen yllättämisen todennäköisyys, niin siinä on se riski. Eli näin ollen, niin jos vertaa niin kuin sanotaan nyt Venäjän markkinoita, missä niin sanottu poliittinen riski on aina ollut korkeampi kuin, tai ei aina, mutta viime aikoina on ollut korkeampi kuin länsimaissa, siltäkin osin niin se on jo hinnoiteltu markkinoille, mutta sitten jos siellä tapahtuu jotain yllättävää, tulee jotain uusia aluevaltauksia tai jotain muuta, niin silloin siihen reagoidaan ja silloin se on niin kuin negatiivista, mutta se on niin kuin tavallaan se vaikutus on huomattavasti vähäisempi kuin jos joku länsimainen poliittinen valtio lähtisi tekemään jotain vastaavanlaisia liikkeitä. Tässä täytyy aina muistaa se, että se on niin kuin kaikki tapahtumat on aina suhteutettava niihin odotuksiin, mitä markkinoilla on.
Siksi ehkä kysyn retrospektiivisesti, kun katsotaan Brexit-äänestystä ja Yhdysvaltain presidentin vaaleja, niin mitä te olette mieltä väitteestä, että markkinat, kuten monet muutkin, epäonnistuivat näiden tapahtumien näkemisessä?
Niin mä en itse pidä tätä kauhean mielekkäänä tulkintana, että okei, kun sä kerran lähdetään retrospektiin, mä tällä niin kuin nopeasti vielä kertaisin, että siis mun mielestä markkinat ei sinänsä toimi mitenkään eri tavalla kukaan muukaan päätöksentekijä, joka ei pidä epävarmuudesta. Eihän kotitaloudetkaan tykkää ideasta, että he eivät tiedä, miten heidän ura kehittyy, että voiko ostaa autoa, uutta taloa, mitä liekään, bla bla bla. Että sama asia on näissä kaikissa. Niin, markkinat. Siis mitä markkinat on? No markkinat, siis asiantuntija mun mielestä voi olla väärässä. Jos sä sanot jonkun väitteen, että minun mielestä tapahtuu X ja se ei tapahdukaan, niin hän on väärässä. Mutta markkinathan on ikään kuin tämmöinen niin kuin paikka, missä asiantuntijat äänestävät euroillaan. Ja sitten markkinat antavat niin kuin ikään kuin sanomaan, että minun mielestä niin kuin nämä asiat tapahtuvat näillä todennäköisyyksillä. Ja erilaiset osakkeet, korot, valuutat, näin poispäin, hinnoittelevat näitä lopputulemia. Niin siten me voidaan käsitellä riski sillä tavalla, että jos tapahtuu toisin kuin markkina odotti tapahtuvan, niin nämä omaisuusluokat, osakkeet, korot, valuutat korjaavat heijastavaa näitä uusia todennäköisyyksiä. Niin tämä ehkä kuulostaa vähän semantiikalta, mutta siinä mielessä mun mielestä markkinat ei ole ikinä väärässä, että
niin, vaikka uutisissa kerrottiin molempien äänestysten jälkeen.
Ei, kyllähän se näin on, että markkinoista on yleensä on tällainen määritelmä, että markkinat ei ole väärässä, että vaikka itse kukin voi joskus olla sitä mieltä, että markkinat on väärässä, niin markkinat on loppupeleissä oikeassa, koska se on se iso äänestysboksi, missä kaikki sijoittajat, jotka oikeasti äänestää eurollaan, niin on äänestänyt. Ja se lopputulema, mikä sinne markkinoille ilmestyy, oli se sitten joku kurssitaso tai joku liike, niin se on niin kuin periaatteessa niin kuin oikea. Mutta sitten toisaalta niin onhan se niin kuin sinänsä toisaalta sitten vähän peruttaa ja siirtyy pois niin kuin tästä rahoitusmarkkinoiden ytimestä, niin kyllä mä voin hyvin ymmärtää niin kuin sellaista niin kuin maallikon näkemystä siitä, että miten ihmeessä joku tällainen Trumpin tai Brexitin tapahtuma, Trumpin valinta tai Brexit-tapahtuma, niin miten sitä ei osattu odottaa. Ja kyllähän se niin kuin siinä mielessä on yllättänyt. Ja onhan se niin kuin siinä mielessä, jos tosiaankin on ottanut vähän etäisyyttä siihen markkinaan, niin kyllä mä voin niin kuin yhtyä siihen kantaan, että markkinat oli väärässä, niin joutuu nielemään happaman pillerin ja miettimään ja asentamaan rattaat uuteen asentoon ja löytää uuden tason, josta sitten jatkaa. Et siinä mielessä, mutta tämä nyt on ehkä enemmänkin semantiikkaa nyt sitten kuitenkin, koska mä yhdyn tässä kyllä Ahdin kantaan siitä, että markkinat on määritelmällisesti kyllä aina oikeassa.
Miten tuollaista poliittista riskiä lasketaan esimerkiksi isoissa sijoituspankeissa tai vaikka suurissa eläkeyhtiöissä Suomessa tai teidän firmoissanne?
Lasketaanko sitä?
No siis.
Kaikkiahan voin aina laskea. Kyllähän se näin on. Että siis, tässä on niin kuin yleensä niin kuin tällaisena kotitaloustieteilijänä oppinut sen verran, että niin kuin tilastotieteestä, että tilastotieteellä pystyy osoittamaan ihan mitä vaan ja pitää aina varoa sitä, että alkaa niin kuin liiaksi luottaa siihen tilastolliseen lopputulemaan, mikä käsissä on, koska on myöskin tilastotieteessä olemassa tällaisia määritteitä kuin outlayereja, eli tällaisia tai black swaneja tai jotain muuta, eli tällaisia tapahtumia, jotka ei niin kuin tavallaan istu siihen tilastotieteessä usein käytettyyn jonkunnäköisen jakaumaan, on se sitten normaali jakauma tai ei, mutta kaiken kaikkiaan niin mun mielestä tuossa niin se tärkeä pointti on, että se laskettiin tätä sitten tai ei, niin pitää aina varoa sitä, ettei niin kuin liiaksi luota tilastoihin. Ja mä uskon kyllä, että eläkeyhtiöt ja muut suuret institutionaaliset sijoittajat ja keskuspankit ja muut, niin tällaisia lukuja määrittelee, mutta ne on niin kuin kussakin talossa omansa näköisiä.
Itse nyt on niin monta asiaa, mitä haluaisin sanoa, että pitää vähän valikoida. Esimerkiksi keskuspankissa toimii kyllä sillä tavalla, että sulla on useampi malli, ja näiden kaikkien mallien, niin kuin esimerkiksi Fedissä on FRB-US ja näin poispäin, ja siellä on tällaisia DSG-malleja, niin, mutta näitä sitten asiantuntijat rukkaa. Että siinä yhdistyy tämmöinen kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen analyysi. Tämä on mun mielestä semmoinen jännä ilmiö, että kun mä oon itse väitellyt käytännössä tilastotieteestä, siis ekonometriasta, että siis aina on kysymys siitä, että meillä on informaatiota ja sitten on, että miten me hyödynnetään sitä informaatiota. Ja et itse asiassa mun mielestä niin ihmismieli, se, että kyky niin yhdistää erilaisia asioita niin isompaan yhteyteen, niin sehän on myöskin malli. Itse asiassa sehän on se niin epälinjainen, monimutkainen malli, että olisi mahdotonta saada niin valjastaa kaikkea sitä informaatiota mun mielestä, kun tietyssä mielessä, kun esimerkiksi niin ihminen tekee lukemalla, miettimällä, keskustelemalla. Kun esimerkiksi tämä matematiikan, niin kuin, että se vaikuttaa ehkä maallikolla niin monimutkaiselta. Yleensä mallien tarkoitushan on päinvastainen, eli me yritetään niin yksinkertaistaa asioita niin kuin muutamaan lainalaisuuteen. Että mallithan on hirveän suoraviivaisia. Ja sen takia esimerkiksi nämä päätöksentekijät, niin kuin vaikka Fed tai EKP, käyttää malleja vain niin osana strategiaa, millä he yrittävät niin valjastaa niin kaiken mahdollisimman informaation niin päätöksentekoon.
Otetaan sitten kohti käytäntöä. Politiikassa puhutaan etenkin kevään parlamenttivaaleista Hollannissa ja presidentinvaaleista Ranskassa sekä syksyvaaleista Saksassa. Millaisiin poliittisiin riskeihin te katsotte, että tällä hetkellä markkinoilla varaudutaan?
No ylimääräisesti isoin näistä varaudutaan. No, mutta siis ylimääräisesti isoin näistä tapahtumista on tai tärkein on siis Ranskan presidentinvaalit. Mä ajattelin, että Martin samaa mieltä. Ja sitten niin muista syystä johtuen, mä en usko, että Saksa on yhtä tärkeä esimerkiksi ihan niiden vaalien rakenteen ja hajautetun poliittisen järjestelmän johdosta, että Ranska myöskin niin kuin keskeisen, koska Ranska on niin keskeinen niin kuin EU:ssa niin kuin nykymuodossa ja aikaisemminkin, että esimerkiksi mehän ollaan oltu maailmassa ennen kuin Britteissä oli osa EU:ta, jolloin Ranska käytännössä muodosti puolet EU:sta, mutta Ranskan vaalit, etenkin koska vasemmisto on niin heikko, ja niin siellä saattaa, niin, no siis tämä on se, missä on suuri epävarmuus.
Joo, siellähän on tosiaan tämä Marine Le Pen, hänestä saattaisi tulla uusi Ranskan presidentti, ja hän puhuu vahvasti EUn hajottamisen puolesta, muutenkin aika paljon tällaisia niin sanottuja populistisia äänensävyjä niin kuin käyttää retoriikassaan, eihän se hyvä ole, jos niin kuin näitä tällaisia pesäkkeitä, EU-vastaisia pesäkkeitä nyt niin kuin sitten syntyy lisää euroalueelle tai EU-alueelle. Ja sitten siitä, että kumpi näistä äänestyksistä on niin kuin tärkeämpi, se, että tämä riski, kummassa on isompi riski, että se, että Marine Le Pen tulee presidentiksi tai Angela Merkel niin kuin taas niin kuin hänen ote saksalaisesta politiikasta niin kuin kaikkoa, niin se on paha mennä sanomaan, mutta siellä on niin kuin hyvin paljon huolestuttavia tällaisia muita vaihtoehtoja Merkelin vallalle, jotka on todellakin kaikessa muodossaan hyvin ei-toivottuja.
Erityisesti siis ilmeisesti arvaamattomuuden näkökulmasta.
Kyllä, että kun sä aikaisemmin kysyt tästä, mulla just tulisi mieleen taas, että mä näin yhden Englannin keskuspankin, kun Englannin keskuspankki teetti selvityksen, ja siis Englannin valtiovarainministeri päätöksentekijälle Brexitin kustannuksista, niin tämä keskeinen mitta oli, että he vertaisivat just niin kuin, että mikä on tämä niin kuin ennakoimattomuus ja mikä se vahinko on kansantaloudelle. Eli ajatus oli just tämä, että kotitaloudet ja yritykset lykkää investointeja ja hankintoja epävarmuuden vallitessa. Sitten mä haluaisin sen tuoda tässä vielä esille, että tavallaanhan tämä populismin nousu tai niin poispäin, niin on jo tehnyt osan tuhosta, että olisi niin kuin naivia olla ajattelematta, että nyt kun me ollaan nähty Brexit ja Trump ettei esimerkiksi Ranskan vaaleissa ja vähemmissä määrin Saksan vaaleissa, niin tulee heijastumaan nämä niin kuin establishmentin niin kuin vastareaktio, että nämä vaaliagendat tulemaan erilaisia kuin olisi ollut ilman, että että Trump ja Brexit olisi tapahtunut. Että vahinko on osittain jo tapahtunut, jos näin haluan nyt sanoa.
Kiitoksia keskustelusta Valtteri Ahti ja Martin Paasi.
Kiitoksia.
Kiitos.
Muisti on mestari huiputtaja, näin kirjoitti historioitsija Timothy Garton Ash. Samasta tapahtumasta eri ihmisille on saattanut myös syntyä aivan erilainen muistikuva. Mitkä asiat jäävät muistiin ja mitkä eivät? Sitä pohtii nyt kieltenopettaja, tiistai-kolumnisti Paula Takio.
Kun oli lapsi, äitini toisinaan kinasteli sisarusteensa kanssa siitä, kuka muisti oikein jonkin menneen tilanteen. Kyllä siä nyt muistat ihan väärin, sanottiin puolin ja toisin. Puhelun jälkeen äiti puhisi itsekseen, että miten sisko saattoikin muistaa niin eri tavalla. Yhteisymmärrystä ei yleensä tullut oikeasta tapahtumien kulusta. Kuulin vastikään vanhempien herrasmiesten hilpeän toteamuksen, että paras muisti on sillä, jolla on vilkkain mielikuvitus. Skepsiksen sivuilla valemuisto määritellään näin. Valemuistolla tarkoitetaan muistoa, joka voi kokemuksellisesti tuntua hyvinkin todelta, mutta joka todellisuudessa on osittain virheellinen tai jopa kokonaan keksitty. Minulla on paljon muistoja. Selkeänä mielessä tilanteen tunnelma, läsnä olleet ihmiset, mitä kukin on sanonut ja mitä on tehty. Sitten saatan lukea päiväkirjaani ja löytää sieltä saman tilanteen kuvauksen ja hämmentyä. Noinko se menikin? Yksi dramaattisimmista virheellisistä muistikuvista liittyy isän kuolemaan. Väitin kirkkain silmin ystävälleni, että isän sairaus oli tullut minulle täytenä yllätyksenä, mutta sitten kaivoin päiväkirjani esiin. Olin mennyt tavalliseen tapaan synnyinpaikkakunnalleni käymään. Isä ei päässyt asemalle vastaan, koska oli sinä aamuna menossa lääkäriin kuulemaan tutkimustuloksia. Hän oli tuonut minua varten auton asemalle jo edellisenä iltana, ja koska oli ollut niin jännittynyt, oli unohtanut sammuttaa ajovalot. Akku oli tyhjentynyt. Sinä yönä auto oli yritetty varastaa, mutta se ei ollut lähtenyt käyntiin. Se odotti minua asemalla ikkuna rikottuna. Myöhemmin tuona päivänä isä sitten kertoi sairastumisestaan. Miten olin saattanut unohtaa? Asuin tuon jälkeen ulkomailla, eikä isä sinä aikana halunnut puhua minulle sairaudestaan. Se kenties sekoitti muistiani. Ilman päiväkirjaani olisin ehkä vieläkin siinä uskossa, että en ollut tiennyt. Tällainen saa nöyrtymään oman muistin ja muistikuvien todenmukaisuutta pohtiessa. Muistanko oikein, kun kerron tarinaa, että lähdin kerran kouluun 4 minuuttia ennen kellon soittoa. Kiisin potkurilla jäistä pyörätietä ja ehdin ajoissa. Mahtaako nopeusennätyksessäni sittenkin olla Lapin lisää? Entäpä muistikuva, joka minulla on mummostani? Mummo tulee käymään. Isosiskoani ujostuttaa ja hän menee kerrossängyn yläsängylle piiloon. Mummo säikähtää, ettei siskoni vain putoa. Mummo kuoli, kun olin 2,5-vuotias. Järki sanoo, että muisto ei voi olla oikea, mutta jokin tunnemuisto minulla siis mummosta on. Koulusta ja opettajista on kaikilla muistoja. Aika usein sitä miettii, millaisia jälkiä minä opettajana jätän nuorten mieliin. Toivon, että hyviä. Eräs nuori oli pahasti riitaantunut huoltajansa kanssa. Tunnin päätteeksi ajauduimme juttelemaan satunnaisista muistoista. Tuo nuori jäi istumaan ja kertoi kauniin tarinan lapsuuden lomamatkasta äitinsä kanssa. Hän hymyili tarinaa kertoessaan. Muistan liki fyysisesti, miten isä aina hieraisi olkapäätäni iloisesti ja sanoi, tiesihän mie, että se tyttö pärjää. Myös äidistä muistan selkeimmin hänen käteensä, niiden ohueksi käyneen ihoon, työn kynsiin uurtamat pienet halkeamat. Miten hän silitti säärtäni aina lapsena, kun olin nukahtamassa. Koska olin ollut isän vierellä hänen kuollessaan, halusin myös olla äidin luona viimeisellä hetkellä. Niin ei käynyt. Olin tavannut äidin edellisessä kuussa, jolloin vietimme ensimmäisen lapseni 1-vuotissyntymäpäivää yhdessä äitini syntymäpäivän kanssa. Äiti oli väsynyt, eikä jaksanut istua kakkua syömässä. Silitin vahamaiseksi urtunutta otsaa, ja äiti sanoi, emmi olisi arvannut, että olo voi näin vaikeaksi mennä. Lähtiessäni tiesin, että me enää tapaa. Äidin kuollessa olin töissä, 800 kilometrin päässä. Tauolla tuli pakottava tarve soittaa sairaalaan, jossa äiti viimeiset muutamat viikkonsa vietti. Kukaan ei hoitajien huoneessa vastannut ja tuli olo, että siellä he nyt ovat äidin vierellä saattamassa. Soitin 15 minuuttia myöhemmin uudelleen ja sain kuulla, että äiti oli poissa. Hoitajat, joiden nimiäkään en tiedä, kertoivat, että äidin kuollessa marraskuinen pohjoisen matalalla viipyvä aurinko oli hetkeksi tullut pilven takaa esiin ja valaissut sairaalahuoneen kullanhohtoiseksi. He antoivat minulle kauniin lahjan, muiston ja lohdullisen mielikuvan, jota minulla ei ilman heitä olisi.
Näin sanoo kolumnisti Paula Takio. Takio on siis kemiläislähtöinen kieltenopettaja, joka asuu nykyään Liedossa. Tässä oli Ykkösaamun aihe tältä aamulta. Seuraavaksi Yle Uutiset kello 9. Minä olen Olli Seuri. Hyvää päivän jatkoa.
Aivan kohta uutisia ja uutisten jälkeen soi muistojen bulevardi. Musiikkia kuunnellaan 10 asti ja 10:ltä sitten uutisten jälkeen Kuninkaan salista Savupirttiin. Pääsemme tutkimaan keskiaikaista Turun linnaa.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Maria Skara. Hyvää huomenta. Sukeltajat ovat nostaneet yhden Mustanmereen pudonneen venäläiskoneen mustista laatikoista. Joulupäivänä Mustanmereen pudonneessa Tupolev-koneessa oli 92 ihmistä, jotka kaikki saivat surmansa. Uutistoimisto TASSin mukaan tutkijat epäilevät turman mahdolliseksi syyksi koneen moottorissa ollutta vierasta esinettä. Eutanasian eli armokuoleman kannatus on pysynyt Suomessa vankkana. Ylen uuden kyselyn mukaan valtaosa suomalaisista hyväksyisi oikeuden saada kuolinapua. Osa eläkeiän ylittäneistä suhtautuu eutanasian sallimiseen muuta kansaa epäilevämmin.
Jos on vaikka just kovat kivut ja se on tietoinen siitä mahdollisuudesta ja on halukas siihen, niin kyllä mun mielestä silloin pitäisi, että